ngibana kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo namhlanje silomfundisi useniswanda
ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo njalo ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathemba sizaba lesikhathi esihle sijonga
usiphatheleni mfundisi
kuleli viki ngifuna sikhangele udaba oluhlupha abantu abaningi nxa kukhuluma ngenkonzo kumbe ukuyakhonza lolu ludaba lomnikelo kumbe ukukhupha njalo kwethuni abantu abaningi ngenxa yokuba bahlangana labantu abacina engxenye bebatsotsa imali kumbe bebenza bekhiphe izimali ngendlela engayisiyo uJesu asifundisa ukuba sikwenze basuka balimale kakhulu ngakho ngizobala kwabaseKorinte abokuqala ichapter nga-16 sibala uverse ka-1-2 ukhuluma ngomnikelo mayelana lo mnikelo onikelelwa abantu bakaNkulunkulu yenzani lokhu engatshela amabandla aseGalatiya ukuba akwenze ngosuku lwakuqala maviki wonke yilo lalo wenu kabeke eceleni imali ethize kusiya mayelana leholo lakhe ayigcine ukuze kuthe kufikeni kwami kungabi lokuqoqa okwenzekwayo siyananzelela lapha ukuba uPawulu wayebhalela abazalwane baseKorinte ekhuluma labo ngodaba lomnikelo ngibona kulezinto ezithize esingazifunda lapha akhuluma ngazo okokuqala okungcono ngekho mgceke kuba kuthi ukuthi lolu daba lokunikelwa lwalukhona njalo kubandla elitsha esingathi bandla le-testament elitsha ibandla elaliqaliswe kusukela kuJesu ngathi indaba yokunikela ayiphelelanga nje kuphela ku-Old Testament kumbe ku-testament elidala njalo sinanzelela ukuthi kuleli testament elidala nxa umuntu wayesiza ukuzohlangana loThixo kwakusiba khona umnikelo owawudingakala abantu babeletha imbuzi abantu belethe izinkomo abantu belethe izimvu ikakhulu ukuze bathethelelwe izono zabo kodwa siyakwazi ukuba umnikelo owaba khona owacima yonke leyo mnikelo nxa sikhuluma ngokuthethelelwa kwezono kwakunguJesu Kristu ngakho kuthi ukuthi okokuqala uNkulunkulu wanikela yena ngokwakhe mathupha wanikela umnikelo owedlula owethu sonke so ngakho-ke nxa umuntu esiza ebandleni ezonikela alandanga ukuzonikela ukuthi azathethelela izono zakhe kumele alethe olunye ulutho lokhu sokwabhadalwa ngujesu sokwabhadalwa nguNkulunkulu ngokufa kukajesu kristu kodwa-ke siyananzelela ukuthi njalo abantu babesiba ngabalesivuno uNkulunkulu wayesithi lethani izivuno zenu zokuqala kube yindlela yokubonga uNkulunkulu ngokupha asenzele khona ngoba yonke into esilayo siyiphiwe nguye uNkulunkulu ngakho siyabe sibisela kuye nxa sinikela sibisela kuNkulunkulu kuyisibongo njalo kuyikunanzelela ukuba yonke into esilayo yonke into esiyitholayo ayisitsho ukuthi sihlakaniphile kumbe sikuthole ngamandla ethu kodwa sikuthole ngenxa yokuthi sikuphiwe nguThixo
kuyiphethe mfundisi
ngifuna sigqibe ngalokho ukuba yilo lalo wethu kumele uzibuze ukuba kambe wena uNkulunkulu umbonga njani esigabeni sokumkhonza ngomnikelo ngoba ukunikela yikumkhonza uNkulunkulu ukwenza ngenxa yokuthi ufuqe ngomunye umuntu kumbe ukwenza ngenxa yokuthi uyamthanda uJehova njalo uyambonga asithandazeni baba igama likaJesu khulumisana lathi enhliziyweni zethu ukuze baba konke lokhu esilakho sikulethe kuwe sibonga njalo singabantu abakwaziyo ukuba yonke into iqala kuwe njalo yonke into izophetha kuwe sibongile baba ngegama likajesu kusisa abantu abakho abalaleleyo sizahlangana njalo ngeviki elizayo amen inkosi libusise asihlanganeni ngeviki elizayo sikhuthazana njalo ngomdala
lo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useniswanda siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo